10-chi bob. Kelajakni o'rganish. Dunyodagi ko'p muhim ishlar, hatto umuman hech qanday umid yo'qdek tuyulganda ham, to'xtab qolmagan odamlar tomonidan sodir etilgan. Dale Carnegie. Yetakchilik bo'yicha Umid uslub emas mumtoz kitobida sobiq armiya rahbari Gordon Sullivan, shuningdek Michael Harper, Vietnamdagi urush vaqtida mashhurlikka erishgan leytenant Colonel Helmur haqidagi ajoyib tarixni so'zlab beradi. 1965-yilda u 7-chi otliq qo'shinining 1-chi batalyonida Vietnamning markaziy qismida xizmat qilardi. Ular kommunistlarning lageri tomonga ketishayotgan paytda uning otliqlari son jihatdan 5 marta ko'p bo'lgan raqib tomonidan qurshab olindi. 4 kun qattiq kurashdan so'ng leytenant odamlarining yarmidan ko'pi halok bo'ldi. Lekin shunga qaramay raqibga ko'proq og'ir bo'ldi. Leytenantning odamlari raqibning joylashgan o'rinlarini egallab olishda davom etardi. Bu Qo'shma Shtatlar va Shimoliy Vietnam otryadlari o'rtasidagi birinchi bosh jang bo'lganligi sababli yuzaga kelgan to'qnashuv katta sinov tariqasida ko'rilayotgan edi. Bu jang eng yuqori doiralarda ko'zga tashlandi. Keyinchalik tergov davomida leytenant Mur odamlari so'roq qilinganda Qo'shma Shtatlar qo'mondonligini qiziqtirib qolgan bir narsa aniqlandi. Jang davomida Mur ba'zi manevrlar o'tkazgan. Undan qanday qilib qamalda bo'la turib jang qilganini so'rashdi. Uning javobi to'liq, aniq bo'lib, qo'mondonlikni to'la qoniqtirdi. Keyinchalik bu taktika ko'p janglarda ishlatildi. U qanday qilib buni epladi? Kolonel oldindan 3-ta savolni o'ylab ko'rganini aytdi. Nima ro'y berishi mumkin? Nima ro'y bermasligi mumkin? Ro'y bergan narsani o'zgartirish uchun u nima qilishi zarur? Bu 3 ta muhim savol edi. Ulardan birini olib tashlasak, oldindan ko'ra bilish tuyg'usi buziladi. Shuningdek, yetakchi sifatida bizning samaradorligimiz kamayadi. Toki biz samarali yetakchilardan bo'lmoqchi ekanmiz, hozirgi vaqtda nima bo'layotganini va kelgusida nima qilishimiz mumkinligi hamda zarurligini tushunib olishimiz shart. Keyingi bobda biz kelajakni boshqarish uchun bilimni qanday qo'llashni o'rganamiz. O'tmishni biling, hozirgi zamonning farqiga boring va kelajakni o'rganing. Yetakchining eng birinchi vazifasi bu hozirgi zamonning farqiga borish va kelajakni ko'ra bilish. Agar qayoqqa borayotganimizni bilmasak, nima bo'layotganini tushunmasak yoki nima bo'lishini bilmasak, muvaffaqiyatli bo'la olmaymiz. Agar biz nima bo'lishini oldindan ko'ra bilsak, bo'ladigan narsaga ta'sir qiladigan strategiyani ishlab chiqa olamiz. Faqat shundan keyin yetakchi o'z bo'ysunuvchilariga harakat rejasini xabar qilishi zarur. Shu tarzda harakat qilar ekan, yetakchi bo'ysunuvdagilarda ishonch va qat'iyat uyg'otadi va shular tufayli ular istalayotgan natijalarga erishadi. Strategiyani to'g'ri tayyorlash uchun nima ro'y berganini va nima ro'y berayotganini tahlil qilib chiqish kerak. Leytenant Colonel Mur aynan shu ishni qildi. Mur nima bo'lganini anglab olgach, bor imkoniyatlari va kuchi bilan shunga qarshi tura oldi. U kuchlarni bekorga sarf qilmasligi uchun yana nimadir sodir bo'lishi kerakligini fahmlay olishi zarur edi. Shu tarzda harakat qilgach, u samarali harakatlarga qodir bo'ldi. Shuningdek, o'zi xohlagan natijaga erishdi. Oramizda ko'pchilik katta savdo markazida aylanib yuradi va o'ziga kerakli do'konni izlaydi. Agar siz o'sha do'kon qayerda ekanligini bilmasangiz, barcha do'konlarning o'rni chizilgan xaritaga qarashingiz kerak. Ammo agar xaritani o'rganib chiqishdan oldin siz bu yerda siz degan ko'rsatkichga e'tibor qilmasangiz, xarita sizga yordam bera olmaydi. Bu nazorat nuqtasi. Agar ayni paytda qayerda ekanligingiz sizga noma'lum bo'lsa, hech qanday xarita sizga yordam bera olmaydi. Biz nima ro'y berdi degan savol bilan birga biz qayerdamiz degan savolni ham o'zimizga berib ko'rishimiz kerak. Insoniyat tarixida ro'y bergan ba'zi moyilliklar bor. Men insoniyatning 4 ta asosiy davrini ko'rib chiqmoqchiman. Shuningdek, bu davrlar bugungi kunda bizga qanday ta'sir qilayotganini ham. biz shu moyilliklarga befoyda qarshilik qilgandan ko'ra qanday qilib ularni bizning manfaatlarimiz yo'lida ishlatishni tushunib olishimiz zarur. Sivilizatsiyaning 4 davri. Insoniyat tarixida 4 ta buyuk davr bo'lgan. Ulardan har biri har xil kuch tuzumlariga asoslangan. Ularning har biri insoniyatga va sivilizatsiyaning rivojiga ta'sir qilgan. Bu tuzilmalar quyidagilar edi. Birinchisi urush, ikkinchisi din, uchinchisi siyosat, to'rtinchisi iqtisodiyot. Bundan ko'ryapmizki, birinchi katta tarixiy davr harbiy kuch qo'llash bilan tavsiflanadi. Bu istilochilar va Misr, Xitoy, Bobil, Mo'g'uliston, Fors, Yunoniston va Rim kabi katta harbiy imperiyalar davri edi. Bu imperiyalar harbiy kuch ishlatar tuzilmalar yordamida bunyod etilgandi. Ikkinchi buyuk tarixiy davr diniy kuch tuzilmalari hukmronligida edi. Bu diniy ta'sirga erishish vositasi sifatida foydalanilgan din edi. Bu davr mobaynida siyosat va iqtisod, yaqin sharqdagi islom, uzoq sharqdagi hinduizm va g'arbdagi katolitsizm kabi diniy kuchlar tuzilmalari xizmatida bo'ldi. Bu davr taxminan milodning 300-yillarida boshlandi. Bu davrning cho'qqiga chiqqan vaqti milodiy 1050-yildan 1500-yilgacha bo'ldi. Bu salib yurishlari va Buyuk Usmon imperiyasi yurishlari vaqti edi. Bu davr mobaynida diniy yetakchilar butun dunyodagi eng ta'siri kuchli odamlar edi. Ko'p urushlar maqsadi boshqalarning ustidan g'alaba qozonish va o'z dinini o'rnatish bo'lgan diniy nizolar zaminida yuzaga keldi. Keyingi buyuk tarixiy davr boshida siyosat turdi. Bu davr 1500-yildan boshlanib, 20-asrning o'rtasigacha davom etdi. Bu katta siyosiy o'zgarishlar va yutuqlar davri bo'ldi. Aynan shu vaqtda hukumat o'zgardi va uning yangi shakllari hokimiyat tepasiga qo'yildi. Bu shakllar Fransiya, Amerika va Rossiyadagi inqilobiy to'ntarishlar natijasida paydo bo'ldi. Bu davr davomida diniy va harbiy tuzilmalar siyosiy hokimiyatga bo'ysundirildi. Diniy urushlar hali ham davom etardi, lekin bu zamonning katta ijtimoiy o'zgarishlarining hammasi tabiatan siyosiy edi va shuning uchun urushlar siyosiy tusga ega bo'ldi. Bu hamma davrlar o'rtasidagi o'tish davri ba'zan yuzlab yillarga cho'zildi. 20-asrning boshida biz iqtisodiy hokimiyatning yangi davriga kirdik. Masalan, bolsheviklar inqilobi ham siyosiy, ham iqtisodiy tavsifga ega edi. U hokimiyat shakliga katta o'zgarishlarni olib keldi. Shuningdek, 2-jahon urushi ham siyosiy, ham iqtisodiy edi. Versal tinchlik shartnomasi Germaniyaga iqtisodiy bosim o'tkazmaganida edi. Natsistlar hokimiyat tepasiga hech qachon kela olmasdi. Yaponiya urush harakati nomi ostida Qo'shma Shtatlarga iqtisodiy sanksiyalar tufayli hujum qildi. Clausewitz 19-asrda yozgan kitobda urush bu bir millatning o'z siyosatini boshqa davlatga zo'rlab o'tkazishi deyilgan. Bu fikr u yashagan davr uchun rost gap edi. Agar u kitobni bir necha yuz yil oldin yozganida, hoynahoy, hatto urush, bu o'z diniy manfaatlarini boshqa davlatga zo'rlab tiqishtirish deb yozilgan bo'lardi. Agar u kitobini bizning davrimizda yozgan bo'lganida, urush mutlaqo iqtisodiy xususiyatga ega deb aytgan bo'lardi. Bugungi kunda dunyo qanday ekanligini tushunish uchun biz barcha kuch tuzilmalari iqtisodning hukmi ostida ekanligini anglashimiz zarur. Biroq harbiy, diniy va siyosiy hokimiyatlar ham ancha ta'sirga ega. Dunyoning yaqin sharq kabi ba'zi qismlarida din hali ham boshqa tuzilmalar ustidan hukmronlikka ega. Osiyodagi nizolar ham siyosiy, ham diniy xususiyatga ega, ammo bu asosan iqtisodiy nizolardir. Biz yuqorida aytib o'tilgan kuch ishlatar tuzilmalar qanday birga qo'shilib ketayotganini ko'rdik va bittasi yoki ikkinchisi boshqasining ustidan hukmronlik qilishi mumkinligini aniqladik. U yoki bu mintaqa qanday ekanligini yaxshiroq tushunib olish uchun biz bu bilimlardan foydalanishimiz mumkin. Bu bizga hodisalarni yaxshiroq anglab olishimizga ko'maklashishi mumkin. Shuningdek, ularni o'zgartirishga yordamlashishi mumkin. sovuq urush haqiqiy urush, lekin u birinchi navbatda iqtisodiy urush hisoblanadi. Bu urushda harakatdagi generallar, banklarning prezidentlari va ishbilarmon yetakchilar hisoblanadi. Hamma jabhalar qurol edi, mahsulotdan tortib pul kredit operatsiyalarigacha. Natijada shu qurol tufayli sodir bo'lgan siyosiy o'zgarishlar tarixda bo'lib o'tgan har qanday harbiy harakatlar natijasi bo'lgani kabi shunchalik ulkan bo'lardi. O'nlab yillar oldin Yevropada yuzaga kelgan pul kredit tangligini miqyoslariga ko'ra katta harbiy jang bilan taqqoslash mumkin edi. Farqi shunda ediki, tanklar va artilleriya bilan jang qilish o'rniga valyuta banklari orqali kurashishgandi. Hozir shunday vaqtki, harbiy, diniy va siyosiy tuzilmalar tobora ko'proq iqtisodiy tuzilmalarga bo'ysunib bormoqda. O'z markaziy razvedka byuroingizni, ya'ni MRB'ingizni rivojlantirish. Agar siz biror tashkilotning yetakchisi bo'lsangiz, demak, urushda ekansiz. Hatto siz xayriya faoliyati bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz ham, sizda kambag'allik, bilimsizlik, kasallik va shu kabi dushmanlar paydo bo'lishi mumkin. Sizning urushingizni yengib chiqish uchun hamma kuchlaringizni kurashga safarbar qilishingiz zarur. Urushlarning ko'pi raqibning xususiyatini o'rganish tufayli g'alabaga olib kelgandi. Raqib qanday kuchlarga egaligi, qanday zaifliklari borligi, xususiyati, niyatlari qandayligi va shu kabilarni o'rganib chiqish kerak. Aniq to'plangan ma'lumotlar sizga muvaffaqiyatga erishishingizda yordam beradi. Siz raqibning kuchi va joylashgan o'rnini xuddi o'z kuchingizni bilgan kabi bilishingiz shart. Harbiy general Ulysses Grant o'z raqibining tinatini yaxshi o'rganib chiqqanligi uchun o'zining birinchi katta jangida yutib chiqdi. Grant o'ziga qarshi turgan general shoshqaloq va qat'iyatsiz ekanligini bilardi. Hatto Grant strategik jihatdan noqulay joyda bo'lsa ham, birinchi bo'lib hujumga o'tdi. U bu narsa raqibiga ta'sir qilishini bilardi. Dushman Grant noqulay holatda va jangni yengib chiqa olmaydi degan qarorga keldi. Garchi Grantni oson yengishlari mumkin bo'lsa-da, ular unga taslim bo'lishdi. Agar biz vaziyat va o'zimizga qarshi turgan kuchlarni yaxshilab o'rganib chiqqan bo'lsak, g'alaba sari qadam qo'ya boshlashimiz mumkin. Biz o'z vaziyatimiz haqida qanchalik ko'p bilsak, shunchalik qat'iyatli bo'lamiz. Siz g'alabaga intilganingizda qoida tariqasida qulay holatlarni kutib o'tirmaslik kerak. Ular bo'lmasligi ham mumkin. Vaqti-vaqti bilan biz mutlaqo qorong'ulikda bo'lib qolishimiz mumkin. Lekin tashabbusni o'z qo'liga oladiganlar qoida tariqasida g'alaba qilishadi. To'plangan ma'lumotlarni tartibga soling. Axborotga ega bo'lish yetarli emas. Uni o'z faoliyatingizda qo'llay bilish shart. Masalan, sport murabbiylari siyosiy moyilliklar haqida juda ko'p narsa bilishi majburiy emas. Ular o'zining va qarshi turgan jamoaning kuchli va kuchsiz tomonlarini bilishi zarur. Ularni qiziqtiradigan ma'lumotlarni raqib o'ynagan oldingi o'yinlarning videokassetasida ko'rib chiqishi mumkin. Ular raqib tomon bilan o'ynaganlar va raqib yetakchilarining zaif taraflari va kuchi haqida biladiganlardan so'rab ko'rishi mumkin. Bu axborot o'yinning muvaffaqiyatli rejasini ishlab chiqish uchun juda foydali bo'ladi. Ishbilarmon yetakchi faqat o'zining raqobatchisinigina bilishi kerak emas. U bozor tamoyillarini ham bilishi zarur. Yangiliklarning ishbilarmonlik dasturlari, gazetalar, Wall Street jurnali kabilar, shuningdek, sanoat tarmoqlaridagi tadqiqotlar bunda manba bo'lishi mumkin. O'zgarishlarning hali ham tezlashib borayotgan sur'atlari munosabati bilan bizning davrimizda axborot eng qimmatbaho tovar hisoblanadi. Raqibning holati va kuchini, shuningdek, bular bizga qanday ta'sir qilishi mumkinligini bilish uchun biz axborotga ega bo'lishimiz shart. Biz zaxiralarimizni va imkoniyatlarimizni aniq bilishimiz, shuningdek, istagan natijani olish uchun ulardan foydalana olishimiz zarur. Ish moyilligiga ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan tashqi omillar ko'p. Ular siyosat, ob-havo, ilohiyot, shuningdek, ishtirok etayotgan ruhiy harakatlarni o'z ichiga oladi. Biz bu omillardan har biri bizning tashkilotimizga qanchalik tegib ketishi mumkinligi darajasini, shuningdek, ular haqida kerakli va muhim axborot to'plash uchun qancha vaqt ketishini aniqlab olishimiz zarur. Biz o'zimizga juda kam ta'sir qiladigan muhim bo'lmagan omillarga vaqt sarflamasligimiz zarur. Biz kuch g'ayratimizni kerakli yo'nalishga yo'naltirishimiz kerak. Birinchi navbatda nima qilishingiz kerakligini aniqlab oling. Biz tashkilotimizga yoki bizga taalluqli bo'lishi mumkin bo'lgan narsani o'rganayotganimizda juda e'tiborli bo'lishimiz shart. Bu bizga natijani oldindan ko'rishga yordam beradi. Qo'shma Shtatlardagi hukumat harbiy, siyosiy va iqtisodiy hokimiyatning dastlabki markazi hisoblanadi. Reagan harbiy tarmoqni mustahkamlash va soliqlarni kamaytirishni nazarda tutgan dasturga ega edi. Uning dasturini bila turib, agar u saylovlarda g'olib bo'lsa, biznesmenlar foyda olishlari mumkinligini oldindan ko'rish oson edi. U g'alaba qilishi oydinlashganda, dono yetakchi biznesmenlar ishga tayyorgarlikni boshlashdi. Shunga o'xshab, hukumat yangi ijtimoiy dasturlar qabul qila boshlasa, bu dasturlar sanoatning ba'zi tarmoqlariga ta'sir qilishi mumkin va shunga tayyor turish kerak. Prezident Jorj Bush Fors ko'rfazida harbiy operatsiyani muvaffaqiyatli va samarali o'tkazganidan so'ng, aksariyat odamlar u keyingi saylovlarda yengilmas bo'ladi deb hisoblagan edi. Biroq harbiy va siyosiy davrlar ustunlik qilgan vaqt tugadi va ularning o'rniga iqtisodiy davr chiqdi. Kelajakni oldindan ko'ra bilgani va hamma nozik jihatlarni hisobga olib o'z dasturini tuzgani tufayli Bill Clinton tashabbusni juda yaxshi qo'lga oldi. U g'alaba qildi. Sizning qalbingiz siyosat yoki dinga berilgan bo'lishi mumkin. Lekin dono nomzodlar iqtisodga nisbatan o'z dasturlarini tuzadilar. Ob-havo bu biz boshqara olmaydigan yagona bir narsadir. Lekin u voqealarning borishiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Hugo dovuli Janubiy Karolina shtatiga milliard dollarlik zarar yetkazdi. Dono biznesmenlar bundan darhol foyda chiqardi. Andrew dovuli yetkazgan vayronagarchiliklardan keyin ham xuddi shu narsa sodir bo'ldi. Bu vaziyatdan ertasi kuniyoq foydalangan aqlli yetakchi biznesmenlar bor edi. Qurg'oqchilik oziq-ovqat mahsulotlari narxiga katta ta'sir o'tkazishi mumkin. Lekin faqat qurg'oqchilikning o'zi emas, balki ayni paytda biz qayerda ekanligimiz ham muhim omil hisoblanadi. Voqealar rivojiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan geologik va boshqa omillarni tahlil qilish ham ahamiyatga ega. Hatto bizning davrimizda din rahbarlik hokimiyatiga ega bo'lmasa ham, u haligacha dunyoga katta ta'sir ko'rsatmoqda. Ma'naviy harakatlar ishbilarmonlik tamoyillariga daxldor bo'lish va qolgan boshqalarga qaraganda ularga uzoq vaqt ta'sir qilish layoqatiga ega. 1400-yilda Yevropadagi islohotga cherkov katta ta'sir o'tkazdi. Demokratiya va erkin tadbirkorlikning zamonaviy tizimi paydo bo'ldi. Sanoat inqilobi sodir bo'ldi. Keyingi 500 yilga biznesning yo'nalishi o'zgardi. Odatda kelgusi yillarni oldindan aytib berish bilan kamchilik shug'ullanadi. Biroq, agar kelajakni oldindan ko'ra bilsak, biz oldinga samarali ilgarlay olamiz. Islohotga qadar asosiy iste'molchi zodagonlar, cherkovlar va savdogarlar toifasi edi. Quyi tabaqadagi aholi soni kam edi. Oddiy odamlar huquqqa ega bo'lishdi. Bu bilan birga ular hokimiyat va boylik olishdi. Tez orada ular iste'molchilarning katta bozoriga aylanishdi. Bir qancha vaqt o'tib, yig'ish konveyerlari rivojlana boshladi. Yuzaga kelgan vaziyatni to'g'ri baholaganlar va tushunganlar undan foydalanib qolishdi va tez orada ilgari faqat aholining yuqori qatlamlarigina yetishishi mumkin bo'lgan boylikka ega bo'lishdi. Islohotdan so'ng siyosatda ham, iqtisodda ham o'zgarishlar boshlandi. Amerikada birinchi katta uyg'onish 1700-yilning o'rtasida boshlandi va 1800-yillarning o'rtasiga qadar davom etdi. So'ngra Amerika inqilobi va Amerika fuqarolar urushi bo'ldi. Inqilob va urush birinchi navbatda Amerika xalqi uchun, keyin esa qullar uchun ozodlik talab qilish tufayli boshlandi. Bu ikki katta uyg'onishlarda siyosiy va iqtisodiy kuchlar hukmronlik qildi. Ko'lami kamroq bo'lgan uyg'onish alangasi xushxabarchi Sam Johnson tomonidan Nashvilleda yoqildi va bu 1800-yillarning oxirida sodir bo'ldi. U Tennessee shtati va unga yaqin shtatlar katta qismining iqtisodini o'zgartirdi. O'sha vaqtda Nashville qimor o'yinlari va fohishalik markazi edi. Ichida kazino joylashgan daryo qayiqlari endi xushxabarchilarni tashiy boshladi. Ular o'zlari bilan qo'shiqlarni olib kelishardi. Shundan so'ng yangi musiqa usullari tug'ildi. Tez orada Nashville musiqa shahri sifatida mashhur bo'ldi. Soni jihatdan qavmi ko'p bo'lgan jamoatlar o'z markazini shu shaharga ko'chirdi. Ichkilik ichuvchi va qimor o'ynaydigan odamlarning soni kamayganligi bois iqtisod ko'tarila boshladi. Mehnat unumdorligi oshdi. Turli korxonalar va sanoat tarmoqlari paydo bo'la boshladi. Hozirgi kunda Osiyo, Afrika, Janubiy va Markaziy Amerika mamlakatlar an'anaviy bo'lmagan masihiylikning shakllari o'sayotganini boshdan kechirmoqda. Va bu tarixdan ma'lum bo'lganidan ko'ra jadalroq sodir bo'lmoqda. Hamma narsa o'sish tamoyili yaqin kelajakda yanada ko'payishidan dalolat bermoqda. Iste'molchiga va tijorat faoliyatining turlariga yo'naltirilgan demokratiya rivojlanishda o'rnashib olgani sababli iqtisodiy o'sishga olib keluvchi asosiy omil bizda ozgina ishonchni paydo qildi. Biz gapirishimiz mumkin bo'lgan boshqa ko'p ahamiyatli tamoyillar ham mavjud. Yirik tibbiy yutuqlar sababli aholining o'rtacha yoshi tobora kattaroq bo'lib borayotganligi bois iste'molchining ehtiyojlari ham o'zgarib bormoqda. Konditsionerning kashf etilishi Janubning iqtisodini o'zgartirib yubordi. Janub davlatlaridagi ishlash huquqi to'g'risidagi qonunlar va pastroq soliqlar havo konditsionerlari ixtiro qilinishi bilan qo'shilib, ularni sanoatning avtomobildan boshlab kinostudiyalar kabi turli ko'p tarmoqlari uchun jozibaliroq qilib qo'ydi. Har xil odamlar bu tamoyillarning salohiyatini o'zgartirib yubordi. Va daromad olish bo'yicha birinchi o'rinni egalladi. O'zgarishlar bahosi. Soliq tizimidagi o'zgarishlarning har qanday turi katta yo'qotishlarga olib kelishi ham mumkin. Prezident Reyganning soliq islohoti juda zarur edi. Lekin u shunchalik yomon amalga oshirildiki, hukumat nafaqat milliard dollarlik daromadlarini yo'qotdi, balki yana 100 milliard dollarlab rejalashtirilmagan sarflar ham qildi. Oldingi soliq kodeksiga noto'g'ri va qiyin o'zgartirishlar kiritildi. Ular Amerika biznesining asosiy bo'lgan qoidalarini o'zgartirib yubordi. Bu sodir bo'lganda sanoatning butun boshli tarmoqlari chiqib ololmaydigan tuzoqda qo'lga tushib qoldi. Qo'lga tushib qolganlardan biri jamg'arma va kredit banklari bo'ldi. Avvalgi soliq kodeksi soliqlar tufayli ko'chmas mulkning ba'zi turlari qiymatini oshirgan. Bu investorlarning rivojlanishiga xizmat qilgan edi. Buni o'zgartirishga ehtiyoj tug'ildi. Investorlar o'zgarishlarga moslashishi uchun buni to'satdan emas, belgilangan vaqt davomida o'zgartirishlar kiritib borish yo'li bilan amalga oshirish lozim edi. Natijada ko'chmas mulkning xonadonlar kabi ba'zi turlarining narxi shunchaki tushib ketmadi, balki bu narxlar quladi. Jamg'arma va kredit banklari yirik miqdorda ko'chmas mulk qimmatli qog'ozlarining saqlovchisi bo'lgani bois, bungacha gullab yashnayotgan sohada inqiroz bo'ldi va hamma kuchlar yashab qolishga yo'naltirildi. Ko'plab jamg'arma va kredit banklari o'zgarishlarni tez amalga oshiradigan holatda emasdi. Hukumat hisob tayyorladi. Oxirida bu hisob soliq to'lovchilarga qaytib keldi. Bu safar ham mazkur misol o'zgarishlar zarur bo'lmagan degan fikrni anglatmasligi kerak. Jamg'arma va kredit tizimi oqibat sifatida ba'zi joylarda yuzaga kelgan firibgarliklardan omonat quyuvchilar va investorlarni himoya qilish uchun ancha o'ylab ko'rilgan harakatlar va qarorlarga muhtoj bo'lgani ham to'g'ri. Ammo bu jamg'arma kredit tarmog'ining yo'q bo'lib ketishiga olib kelmadi. Soliq islohotini bajarish ko'proq o'yin qoidasi bo'yicha boshlangan o'yinda biror ogohlantirishsiz o'yin qoidalarini to'satdan o'zgartirishga o'xshab ketardi. Agar bu islohot donolik va sabr bilan o'tkazilganda, u 100 milliardlab dollarni tejab qolishiga yordamlashgan bo'lardi. Dunyoda mamlakatlar o'rtasidagi hamkorlik davom etayotganligi bois, Xitoy hukumatı siyosatidagi kichik o'zgarish Gruziyadagi qandaydir korxonaga kuchli ta'sir qilishi mumkin. Bu korxona rivojlanib ketishi ham, to'satdan bankrot bo'lishi ham mumkin. Aynan shuning uchun biz sanoat, siyosat va ob-havo va shu kabilardagi o'zgarishlarni diqqat bilan kuzatishimiz kerak. Ammo axborot to'plash faqat bir qadam. Axborotni qanday qo'llashni bilish va uni eng oddiy, yaqqol va tushunarli shaklda taqdim etish mahoratiga ega bo'lish eng qimmatli ko'nikmalardan biri hisoblanadi. Katta korporatsiyalar bashoratchilarni yollashadi. Ularning ishi o'zgarishlarni oldindan fahmlash. Biz shu kabi bashoratchilarni yollashimiz kerak emas, lekin biz hozirning o'zidayoq kelajak haqida qayg'urishimiz kerak. Biz ishlayotganimizda atrofimizni o'rab turgan holatlarni vaqtida o'rganishimiz va baholashimiz, shuningdek, bu holatlarni qanday o'zgartirish mumkinligini o'ylab ko'rishimiz zarur. Biz quyidagi 3 ta savolni hech qachon esdan chiqarmasligimiz kerak. Birinchisi, nima sodir bo'lishi mumkin? Ikkinchisi, nima sodir bo'lishi mumkin emas? Uchinchisi, qanday qilib men sodir bo'lgan narsani o'zgartirishim mumkin?